18 sati, poštovani slušaoci, srdačan pozdrav iz Praškog studija od Mahira Elšanija, Dženane Karabegović i Biljane Jovićević. Ovu srijedu, 1. septembarski dan, na talasima Radija Slobodna Evropa među ostalima obilježavaju i sljedeće vijesti. Bosna i Hercegovina ispunila je posljednji uslov za liberalizaciju viznog režima. Muftija srbijanski pozvao vjeroučitelje islamske zajednice da ne bojkotuju nastavu. Erhard Biller novi je komandant međunarodnih mirovnih snaga na Kosovu. Obama je zvanično okončao borbenu misiju Sjedinjenih država u Iraku. Njemačka do 2011. uvodi oštre mjere štednje. Na sjeverozapadu Pakistana poginulo 55 ljudi. Tony Blair kaže u memoarima da je plakao za žrtvama u Iraku. UEFA zabranila vuvuzele za evropsko prvenstvo i takmičenja u Ligi šampiona. A u emisiji koja je pred vama čućete da je današnji 1. septembar i početak školske godine u Srbiji obilježio štrajk prosvjetara zbog niskih zarada. Reakcije u Crnoj Gori na najavu ruskog vlasnika željezare da otpusti sve radnike pa iznova zapošljava potrebnu radnu snagu, a istraživali smo i šta će biti sa bosansko-hercegovačkim sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. No najprije pregled najvažnijih vijesti koje je uredila Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bosna i Hercegovina je ispunila posljednji uslov za liberalizaciju viznog režima nakon što je danas Dom naroda parlamenta BiH produžio mandat Miji Krešiću na poziciju vršioca dužnosti direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije dok ne bude imenovan direktor agencije. Predsjedavajuća doma Dušanka Majkić.
I da kažem da je Bosna i Hercegovina ispunila i posljednji uslov za liberalizaciju viznog režima, očekujem da će građani Bosne i Hercegovine od nove godine moći putovati u zemlje Evropske unije bez pasoša.
Predsjedavajuća Doma naroda Bosne i Hercegovine Dušanka Majkić. U nastavku iznošenja završnih riječi na suđenju trojici hrvatskih generala Anti Gotovinu, Mladenu Markaču i Ivanu Čermaku, tužilaštvo je pobijalo zaključke odbrane, pogotovo onaj kako nije bilo udruženog zločinačkog poduhvata sa ciljem protjerivanja srpskog stanovništva sa šire kninskog područja za vrijeme i nakon akcije Oluje 1995.
Prema haškom tužitelju Alanu Tigeru, sva trojica optuženih su zataškavali palež i razaranje diljem bivše takozvane krajine. Hrvatske vlasti su se, ustvrdilo je tužiteljstvo, obilno koristile negiranjem zločina i psihološkim operacijama zataškavanja. Kao primjer, spomenuta je zabrana pristupa novinarima te laganje kako su palež po mjestima Grahovo i Glamoč izazvale fosforne granate, a ne hrvatski vojnici. Tužitelj Tiger riječima sudskog prevoditelja.
I general Gotovina je naredio da se putem kurira javi da su Glamoč i Grahovo granatirani fosfornim granatama kako bi se objasnilo razaranje. Za slučaj da novinari nekako za to ipak saznaju.
Tužiteljstvo je podsjetilo na svjedočenja civila i UN-ovih promatrača koja bi trebala potvrditi tezu kako su napadi hrvatskih snaga bili usmjereni i na civilne mete kako bi se srpsko stanovništvo natjeralo u bijeg. Tužitelj Tiger se ponovno osvrnuo i na navodni sastanak na otočju Brijuni kojeg je vodio bivši hrvatski predsjednik Franjo Tuđman.
Na kojem je rečeno da je važno da se granatiranjem postigne bijeg civila. Kada vrhovni zapovjednik vojnih snaga je osoba koja zastupa ideju da previše Srba u Hrvatskoj predstavlja opasnost za dugoročnu stabilnost te nacije. Kada se kasnije poduzimaju koraci da se tim ljudima onemogući povratak, onda je najjednostavnije objašnjenje toga što se zapravo dogodilo, zapravo sasvim jasno.
Obrana koja je zatražila oslobađajuće presude za svoje klijente, ustvrdila je kako su generali poduzeli sve mjere kako bi se zločini spriječili, te kako je teza tužiteljstva o udruženom zločinačkom poduhvatu izmišljotina. Za Radio Slobodna Europa, Goran Jungwirth.
Novi komandant međunarodnih mirovnih snaga na Kosovu, njemački general Erhard Biller, preuzeo je danas komandu nad KFOR-om od generala Markusa Bentlera. Mandat komandanta KFOR-a traje godinu dana. Na Kosovu sada ima 10.000 vojnika iz 30 zemalja.
Ceremoniji primopredaje komande prisustvovali su najviši kosovski međunarodni zvaničnici, a između ostalih komandant Združenih snaga NATO u Napulju američki admiral Mark Fitzgerald. Tokom svog obraćanja prisutnima, admiral Fitzgerald zahvalio se generalu Bendleru na dobro odrađenom poslu, čiji je mandat bio da između ostalog smanji broj trupa, ali da nastavi sa progresom. Markus Bendler je zaista iskoristio svaku priliku da sa svoje reči pređe na dela kako bi podržao svoju viziju da se ide napred. Ne možemo predvidjeti budućnost, ali mogu da osiguram sve građane da će NATO i KFOR biti posvećeni Kosovu kako bi obezbedili sigurnost i mir svim građanima Kosova, a zajedno ćemo nastaviti da gradimo svetliju budućnost za sve, rekao je Fitzgerald. On je dodao da iako misija KFOR-a nije završena, znaci napretka pokazuju da se ide ispravnim putem, te da pozitivne promjene direktno reflektuju na rukovodstvo generala Bentlera. Odlazeći komandant KFOR-a Markus Bentler zahvalio se vojnicima ovih snaga i pohvalio ih za odličan odrađen posao. Treba da se ponositi sa onim što ste uradili, a ja sam ponosan što sam bio vaš komandant. Na Kosovu se danas nalazi oko 10.000 vojnika KFOR-a koji dolaze iz 32 zemlje. Ove snage će u toku naredne godine predvoditi nemački general Erhard Biller, koji od 2003. do 2004. godine bio komandant nemačkog KFOR-a u Prizrenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Udruženje vjeroučitelja pri Islamskoj zajednici u Srbiji zatražilo je danas od premijera Mirka Cvetkovića da povuče odluku o smjeni Mevluda Dudića, člana Komisije za vjersku nastavu, iz njihovih redova. Istovremeno, vjeroučitelji Islamske zajednice u Srbiji odložili su za danas zakazani protest ispred vlade zbog, kako je rekao potpredsjednik mešihata te zajednice Rešat Plojović, informacije da je vlada Srbije dobila oštro upozorenje iz Brisela da promijeni svoje ponašanje prema Bošnjacima i Sandžaku.
Na ovaj način želimo dati priliku vladi Republike Srbije da ispravi svoje pogrešne odluke i da otvori dijalog sa legalnim i legitimnim vjerskim predstavnicima muslimana u državi Srbiji. Na ovaj način također želimo uskratiti priliku ostvarenju namjere onima koji beskrupulozno nastoje oskrnaviti simbole vjere, vjeroučitelja i vjernika. Kao odgovorni i ozbiljni ljudi želimo dobro svojoj vjerskoj zajednici na prvom mjestu, ali također želimo dobro i svojoj državi, tako da ne želimo dodatno uticati na pad i onako poljuljanog ugleda Srbije kod međunarodne javnosti.
Potpredsjednik mešihata Islamske zajednice u Srbiji Rešat Plojović. Muftija srbijanski Muhamed Jusuf Spahić pozvao je danas vjeroučitelje Islamske zajednice u Srbiji da ne bojkotuju nastavu zbog odluke o promjeni sastava Komisije za vjersku nastavu. Jusuf Spahić je premijeru i predsjedniku Srbije, ministrima kao i glavnom mufti Islamske zajednice u Srbiji Muameru Zukorliću poručio da ne dozvole da se politika upleće u rad vjerskih zajednica niti uplitanje spoljnih faktora u rad Islamske zajednice. Vlada Srbije i MMF postigli su dogovor o petoj reviziji stand-by aranžmana sa odmrzavanjem penzija i plata u javnom sektoru od početka naredne godine. Da su razgovori uspješno završeni na zajedničkoj konferenciji za novinare, potvrdila je i ministrica financija Dijana Dragutinović.
Plate i penzije će ostati zamrznuti u ovoj godini, međutim u 2011. godini bit će tri momenta prilagođavanja ili indeksacije plate i penzije, pri čemu će i plate i penzije, kao što i do sada, bio slučaj, deliti istu sudbinu. Dakle, u 2010. godini deficit neće biti veći od 4,8% društvenog proizvoda, a u 2011. godini neće biti veći od 4%.
Ministrica financija Dijana Dragutinović. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je danas da je borbena misija SAD u Iraku okončana i da su od sada Iračani odgovorni za sigurnost u svojoj zemlji. U Iraku će nakon povlačenja SAD ostati još 50.000 američkih vojnika koji će imati zadatak da obučavaju i savjetuju iračke sigurnosne snage, priredila Mirna Sadiković.
Riječima da je vrijeme za okretanje stranice, Obama je zatvorio ratnu stranicu koja je trajala više od 7 godina.
Tonight I am announcing that the American combat mission in Iraq has ended.
Večeras objavljujem da je borbena misija Amerike u Iraku okončana. Operacija Iračka sloboda je završena, a irački narod sada ima odgovornost za bezbjednost ove zemlje, rekao je Obama obraćajući se naciji iz Bijele kuće.
Još kao kandidat za Bijelu kuću, Obama je često invaziju na Irak koju je započeo njegov prethodnik George Bush u martu 2003. godine nazivao glupim ratom. Od stupanja na dužnost u januaru 2009. godine smanjio je broj američkih vojnika za gotovo 90.000 ljudi, zatvorio ili prebacio kontrolu nad stotinama vojnih baza na Iračane. Oko 50.000 američkih vojnika sada će ostati u Iraku do kraja 2011. godine radi savjetovanja i pomaganja iračkim snagama sigurnosti, vojsci i policiji. Obama je također rekao da će Sjedinjene Američke Države, iako su zadnje borbene jedinice napustile Irak, ostati predane u pomoći izgradnji zemlje.
Kako je naš vojni zadatak završen, bit ćemo posvećeni civilno-diplomatskim naporima, humanitarnim i savjetničkim ciljevima u namjeri da podržimo Irak u jačanju vlade, da rješava političke sporove, probleme raseljenih tokom rata i gradi veze sa regionom i svijetom.
Okončanje borbene misije u Iraku objavljeno je uoči važnih kongresnih izbora za Obaminu demokratsku stranku u novembru ove godine.
SAD u Iraku više nisu u ratu, izjavio je danas američki sekretar odbrane Robert Gates u američkoj bazi na zapadu Iraka. Gates, koji je rano jutros doputovao u iznenadnu posjetu toj zemlji nekoliko sati prije zvaničnog isteka borbene misije SAD-a, dodao je da će američke snage nastaviti da rade sa Iračanima na borbi protiv terorizma, kao i da će ih obučavati i savjetovati. Ceremoniju znak pokretanja nove operacije za Irak prisustvovao i američki potpredsjednik Joseph Biden.
Operacija Iračka sloboda je završena, ali američki angažman u Iraku će se nastaviti sa misijom koja počinje danas, operacijom Nova Zora. Ova ceremonija ne samo da označava promjenu komandovanja, već i početak različitih poglavlja u odnosima sa Irakom.
Američki potpredsjednik Joseph Biden. Vlada kancelarke Angele Merkel potpisala je danas paket oštrih mjera štednje za koje kritičari kažu da će najviše pogoditi siromašne i možda ugroziti ekonomski oporavak Njemačke. Paket štednje vrijedan 80 milijardi eura odnosi se na period od 2011. do 2014. godine, a obuhvata rezove u beneficijama za nezaposlene i osobe na roditeljskom odsustvu. U Poljskoj je danas obilježena 71. godišnjica napada Njemačke na tu zemlju kojim je počeo Drugi svjetski rat. Poljski predsjednik Bronislav Komorowski je rekao da je grad Westerplatte, koji je napadnut, jedno od onih iskustava koja su predstavljala osnovu za odlučnost da se gradi novi, bolji evropski svijet u kome susjedi ne moraju da se boje jedni drugih. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon osudio jučerašnji napad na zapadnoj obali u kojem su poginula 4 izraelska državljanina. Ki-moon je kazao da je cilj napada bio ugrožavanje izraelsko-palestinskih pregovora koji službeno počinju sutra u Washingtonu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu uoči pregovora izjavio da Jerusalem mora ostati jedinstven grad.
Nećemo dozvoliti da krv izraelskih civila prođe nekažnjeno. Mi ćemo pronaći ubice. Nećemo dozvoliti teror i konfiguraciju naše konačne granice. Ova je druga pitanja će biti u pregovorima. U tim pregovorima jasno ćemo reći da je sigurnost potrebna za kraj terora.
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu. U bombardovanju na sjeverozapadu Pakistana poginulo je 55 ljudi. Posljednji je bilans napada koji su danas saopštili lokalni zvaničnici. Kako se navodi, u napadu pakistanskih borbenih aviona u oblasti nedaleko od granice s Afganistanom ima i civilnih žrtava. Nekadašnji premijer Velike Britanije Tony Blair naveo je u svojim memoarima koji su objavljeni danas da mu nije žao zbog britanskog učešća u ratu u Iraku, ali da je plakao za žrtvama. Dugo očekivana memoarska knjiga uzburkava političke strasti u Britaniji, a pored ostalog tu su ispovijesti Tonija Blaira o svom alkoholizmu, interakcijama sa britanskom kraljicom i o mrzovoljnim odnosima sa Gordonom Brownom, čovjekom koji ga je naslijedio na mjestu premijera. Evropska fudbalska federacija zabranila je danas donošenje vuvuzela na stadione za vrijeme Evropskog prvenstva i takmičenja u Ligi šampiona. UEFA je navela da plastične trube ne odgovaraju Europi jer nadječavaju tradicionalne pjesme navijača i emocionalne reakcije na terenu. Još jednom podsjećam na neke od vijesti dana. Bosna i Hercegovina ispunila posljednji uslov za liberalizaciju viznog režima. Muftije srbijanski pozvao vjeroučitelje islamske zajednice u Srbiji da ne bojkotuju nastavu. Erhard Biller, novi komandant međunarodnih mirovnih snaga na Kosovu. Obama izjavio da je borbena misija SAD u Iraku okončana. Njemačka od 2011. uvodi oštre mjere štednje. Na sjeverozapadu Pakistana poginulo 55 ljudi. UEFA zabranila donošenje vuvuzela na stadione za vrijeme Evropskog prvenstva i takmičenja u Ligi šampiona.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kratak pregled vijesti čućete i pri kraju emisije, a sada nastavljamo temama dana. Prvi dan škole u Srbiji obilježili su štrajkovi upozorenja. Nadležni poručuju da će škole uprkos zastojima početi sa redovnom nastavom, ali i da poboljšanje materijalnog položaja zavisi i od pregovora sa Međunarodnim monetarnim fondom. Teška materijalna situacija pogađa roditelje i učenike koji knjige nabavljaju i na ulici. Sa detaljima iz Beograda, Radovan Borović.
Početak školske godine u Srbiji ponovo se dovodi u pitanje, pošto zaposleni u prosvjeti nisu zadovoljni platama i strategijom sprovođenja reforme obrazovanja. Nekoliko stotina prosvetara iz Unije prosvetnih radnika protestnom šetnjom i skupom na trgu Nikole Pašića u centru Beograda podsjetilo je vlasti da se u nekom vidu štrajka od jutros nalazi oko 550 škola.
U ovom momentu zvone školska zvona u praznim školama. Mi smo ovdje zato što ne pristajemo na mezizlaz. zato što ne pristajemo na ono što oni kuju već godinama, a pogrešno je. Došli smo zato što nema ko drugi.
Predsjednik Unije sindikata Leonardo Erdelji je pozvao nadležne da jasno utvrde strategiju obrazovanja u Srbiji.
Niko ovdje neće da štrajkuje za 700-800 dinara, što nam se podmeće i spočitava. Mi smo došli ovdje da banemo obrazovni sistem i da kažemo, mi nećemo da preuzmemo odgovornost za propadanje ovog sistema.
U 71. školi nastava nije održana zbog protesta, a u 94. škole bila je delimično obustavljena, potvrdilo je i to Ministarstvo prosvete. Upreko štrajkovima, ministar Žarko Obradović kaže da je ova školska godina počela bez većih potresa.
Ovu školsku godinu sigurno će obeležiti i besplatni udžbenici koji su dobili đaci prvog i drugog razreda, znači 160.000 njih, i inkluzija u školama. Tako da moram reći da što se nas tiče sve ide svojim normalnim tokom, a efekte protesta jednog sindikata u odnosu na ostala tri vidjet ćemo sutra i narednih dana.
Povećanje plata zaposlenih u obrazovanju zavisit će i od ishoda pregovora vlade Srbije sa Međunarodnim monetarnim fondom, pravda se ministar prosvete. Plate u prosveti nisu porasle već dve godine i njihova vrednost realno je opala za 21%. Prosjek plate u prosveti je sa oko 420 evra pao na 323 evra, upozoravaju i sindikata. Nisu samo prosvetari u poteškoćama. Kako obezbediti novac i knjige muči roditelje i đake. Ponešto se i kupuje na ulici.
Vidim da tražite neke knjige ovdje na ulici. Šta kupujete?
Polovne.
Zbog čega?
Ovo što je poznato. Standarda lepog.
Jeste se pripremili za školsku godinu?
Evo sad.
Znate koliko školaraca?
Imam studenta i dve školarke.
I kako ste uspjeli da obezbedite novac?
Evo, nikako, sređujemo nekako kako znamo, polovne knjige jurimo i to je to.
Jeste uspjeli da nađete sve?
Pa nisam sve, tek sam sad krenuo.
Moramo nešto polovno, ja lično polovno nešto novo i tako kombinujemo.
Uz oko 900.000 đaka osnovnih i srednjih škola, danas je prvi put u školske klupe selo 80.000 prvaka. U jednoj beogradskoj školi zabeležili smo kako su oni doživjeli prvi ulazak u školu.
Jeste prvaci? I kako vam je danas bilo prvi dan u školi?
Super.
Šta ste radili?
Ništa posebno, samo smo letnji raspust, doživlja ih sa drugarima i sve to.
Pitalo nam se kako smo se osjećali kad smo krenuli u školu.
I kako je bilo danas prvi dan u školi?
Super.
No. Eks. Dobar.
Šta ste učili?
Ništa.
Da prepisa sve.
Za nabavku najosnovnijih potreba roditelji osnovaca morat će da izdvoje više od 30.000 dinara, odnosno oko 300 evra, što svakako predstavlja ogromno opterećenje za kućni budžet koji se jedva uklapa u državni prosek plata. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo problemi u Nikšićkoj željezari. Uprava je predložila socijalni program prema kojem bi svih 1400 radnika bilo otpušteno kao tehnološki višak, da bi se potom ponovo zaposlilo svega polovina. Iz vlade za sada nema reakcija, a sindikalci kažu da o takvom prijedlogu ne žele ni da razgovaraju. Esad Krcić je zabilježio.
Nećemo ni razmotriti ponudu uprave, rekao je za naš program predsjednik sindikata Nikšićke željezare Janko Vučinić. Odbacujući prijedlog poslovodstva da kroz socijalni program željezarci ostanu bez svojih radnih mjesta, Vučinić je rekao da veliki broj radnika željezare ni po koju cijenu ne bi prodali svoja radna mjesta, te da sindikat ima svoj prijedlog socijalnog programa o kome bi trebalo razgovarati umjesto ponuđenog koji je za radnike neprihvatljiv.
U tom socijalnom programu prva rečenica kaže da prestaje radni odnos za sve zaposlene u željezari i posle te rečenice prestaje svaki razgovor sa poslodavcem. Mislim da bi najbolje bilo i za nas i za njih da se zaboravi na taj socijalni program. Danas ćemo u toku dana predati naš predlog socijalnog programa koji će biti na principu dobrovoljnosti i spremni smo da razgovaramo na taj način.
Uprava Nikšićke željezare predložila je socijalni program prema kom bi svih 1385 zaposlenih prvo proglasili tehnološkim viškom, a zatim u zavisnosti od potreba fabrike ponovo zaposlili do 750 radnika. Svim zaposlenim pripale bi otpremnine od najmanje 15.000 eura koje bi bile isplaćene u dva dijela, polovina odmah, a ostatak nakon godinu dana. Otpremnine bi bile umanjene za ukupnu vrijednost kredita koje bi preuzela željezara, a koje iznose oko 8 miliona eura. Ukupna gotovinska isplata radnicima za otpremnine bi iznosila nešto nešto preko 14 miliona eura. Uprava Željezare, koja navodi da bi se privatizacioni ugovor morao poništiti, navodi da je ukupan socijalni program vrijedan 23 miliona eura, što je po njihovoj procjeni maksimum koji ta fabrika može da izdrži. Predsjednik sindikata Željezare Janko Vučinić kaže da treba razgovarati o socijalnom programu, ali onom koji predlaže sindikat.
Mi smo u našem predlogu napravili kategorije zaposlenih, visinu otpremnina i na to smo dodali onaj iznos sredstava koji bi sredao zaposlenog za rješavanje stabilnih potreba. To je predlog koji je sasvim dobra podloga o kojoj bi se trebalo razgovarati. Od 10 godina radnog penzijskog staža otpremnina je 13.000, pa za 40 godina radnog staža je otpremnina do 43.000 eura. Međutim, to je predlog i moglo bi se razgovarati i pregovarati i doći do cifre koja bi bila prihvatljiva eventualno za obe dvije strane.
Danas nije bilo moguće pribaviti reakciju ministra ekonomije Branka Vujovića. Član Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet Radojica Živković smatra da se iza socijalnog programa koji predlaže uprava Željezare zapravo krije opasnost da svi radnici ostanu bez posla.
Pošto se krčevito bori sa tim problemom viška radnika, očito da ugovori su pod velom tajne kako se sve to privatizovalo. Oni vjerovatno imaju obavezu neku prema radnicima. Ja vjerujem da čak oni neće posle primiti nikoga, da će primati mlađe sposobnije ljude, to ako i uopšte potrebno je, ako bude nastavilo sa radom Željezara. Mislim da Željezara bez subvencija države trenutno ne može da radi, pošto država ima interes neki privatni vjerovatno da subvencionira. To je toliko zamršeno da je u ovom trenutku ne znam pravu stvar.
Privatizaciju Nikšićke Željezare godinama prate brojne kontroverze. Dva puta su njome gazdovali ruski investitori koji su preko noći bežali i napuštali fabriku. Nakon toga većinski udio u Željezari je preuzela firma Montenegro Specialty Steels sa sjedištem u Velikoj Britaniji. Međutim, naknadno se sve prebacuje na holandsku offshore kompaniju MNSS BV, a nevladina organizacija Mreža za afirmaciju nevladinog sektora potom objavljuje podatke o Željezarinoj ćerki offshore kompaniji, što po ocjenama Mansa predstavlja osnov za sumnju da je razlog njenog postojanja izbjegavanje poreza, odnosno pranje novca. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Dok se u četvrtak pred Europskim parlamentom sprema prezentiranje nalaza misije Europske komisije u ispunjavanju uslova za bezvizni režim, Bosna i Hercegovina je sve dalje od europskog puta. Koči se jačanje državnih institucija, ne ispunjavaju uslovi iz europskog partnerstva, ne donose ključni zakoni. Nerad se pripisuje predizbornoj kampanji, iz Europske unije upozoravaju da je nakon izbora posljednji rok da se naprave ključne promjene. U protivnom bit će ugroženi sporazum o stabilizaciji pridruživanju. Temu u Sarajevu priredila Dženana Halimović.
Ne samo da je u nekoliko navrata zbog nerada ili političkih kalkulacija u pitanje doveden bezvizni režim, nego je sada upitan i sam sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Prvo i osnovno na čemu je Bosna i Hercegovina pala na testu jeste neispunjenje obaveza iz presude Suda za ljudska prava u Strasburu. To je obaveza i sporazuma i od Bosne i Hercegovine i se očekuje da ispuni ono što je potpisala, ukoliko ne želi da ga ugrozi, kaže šefica odjela za Bosnu i Hercegovinu unutar direkcije Evropske komisije za proširenje Paola Pampaloni. Evropska konvencija o ljudskim pravima je jedan dio Ustava koji se mora promijeniti i najvažniji je i najurgentniji. Biće i drugih poboljšanja Ustava koji su neophodni i koje zahtijevaju integracijski procesi u Evropsku uniju. No Evropska unija i Sjedinjene Američke Države su prošle godine nastao pred sve političke stranke stavile prijedlog kako bi se postigao kompromis i pokušali su da objasne što je to neophodno za Evropsku uniju kao i zemlju, kako bi ispunila obaveze iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te da učestvuju u procesu europskih integracija i pomoći zemlji da pregovara kad se otvori ta faza. Na nesreću to se nije desilo, ali nadamo se da će odmah nakon izbora biti formirana radna grupa za Ustav, koja bi se nosila s ovim problemom koji je hitan i važan, kaže Pampaloni. Sumnja u istinsku namjeru za promjenu Ustava i nakon izbora s pravom postoji, jer je Venecijanska komisija još prije 8 godina bosansko-hercegovačkim vlastima stavila na znanje i u zadatak izmjenu diskriminatornih odredbi. Ovo je već treći krug izbora od tada, umeđu vremenu je stigla sudska presuda, a rezultata nema. Za lokalne političke strukture nije bilo dovoljno vremena da se implementira odluka suda u Strasburu, te je ostavljena za nakon izbora. Ipak nakon izbora mora se raditi, kaže predsjedavajući parlamentarne komisije za evropske integracije Halid Genjac.
Sve to je vezano jedno s drugim. I ustavne reforme za funkcionalne institucije, ne mora biti više institucija, ali institucije moraju biti funkcionalne i mora se znati šta je sa evropskim integrisanjem i kako se to reflektira na Ustav. I ugradnja presude suda u Strasburu, to moramo nakon izbora rješavati. Trenutne najave da nećemo ovo ili nećemo ono, treba ipak smjestiti u predizborni kontekst, a nakon izbora imamo samo dva puta. Reformisati Ustav, praviti funkcionalne institucije, kretati se prema Evropskoj uniji i NATO-u ili ništa od toga ne zadovoljavati i stanje zatezati do opasne radikalizacije.
Jačanje državnih institucija jedan je od osnovnih zadataka i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, no i to je u nekoliko navrata dovedeno u pitanje odbijanjem daljeg prenosa nadležnosti. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik.
Srbi koji su bili devastirani kroz razna nametanja visokih predstavnika i otimanja nadležnosti koje su doživjeli u posljednje vrijeme, su shvatili da to moraju da zaustave, inače će izgubiti autonomiju datu Daytonu. Moram reći da samo u tri slučaja postignut je neki sporazum ono je nadležnost. Sve ostalo je oteto i ukradeno od Republike Srpske.
Slično je i sa zakonom o državnoj pomoći za čije usvajanje te kao rok od samog potpisivanja sporazuma, napominje Genjec uz opravdanje.
Za ostale zemlje u regionu koje su bile na ovom putu, rok za donošenje zakona i regulisanje državne pomoći nije bio tako ran kao što je kod Bosne i Hercegovine. Mislim da će se razumjeti da taj zakon treba sačekati neko vrijeme posle izbora, neki drugi ambijent.
Bosna i Hercegovina je zemlja u kojoj niko ne zna šta hoće od Evropske unije i od njenih integracija, kao ni to što ona u stvari donosi građanima, kaže analitičar Međunarodne krizne grupe Srećko Latal.
Niti Evropska unija jasno iskomunicirala ljudima u Bosni i Hercegovini, kako običnim građanima, tako i političarima i ostalim, šta taj proces pristupanja Evropskoj uniji znači i šta donosi. Niti građani i političari u Bosni i Hercegovini imaju jasne vizije što oni žele u okviru Evropske unije. Do sada se to neko članstvo u Evropskoj uniji je de facto značilo bolji životni uslovi, što posebno u prvom periodu možda čak ne mora to ni da znači.
Dok građani ne pozovu političare na odgovornost, napretka nema, što se najbolje pokazalo u slučaju vizne liberalizacije, smatra Latal.
Kada građani jasno prepoznaju neku korist kroz proces integracije sa Evropskom unijom, onda i lokalni političari razumiju interes građana i samim tim su obavezni da taj interes ispune, jer su svjesni da će se suočiti sa ozbiljnim posljedicama.
Ako je moglo s viznom liberalizacijom, logika nalaže da može i s Ustavom. Pitanje je samo hoće li nakon izbora građani preuzeti aktivniju ulogu i ponovo se ujediniti u tome šta je njihov interes. Ako ne budu, i dalje će nakon svakih izbora svakog ponedjeljka čekati pravnu državu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A na ovom mjestu uobičajeno najavljujemo da u dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije, a možete pročitati i na webu, smo istraživali da li će Srbija povući prijedlog rezolucije o Kosovu, što je jučer zatražio šef britanske diplomatije Hague. Stefan Wolf, profesor Britanskog univerziteta Birmingham, za naš program kaže.
Mada su šefovi diplomatija dvije velike zemlje, članice Evropske unije, dolazili u Beograd kako bi predočili srbijanskim vlastima svoj stav da bi bilo dobro da ublaži ili povuče prijedlog rezolucije, ne vjerujem da će se to dogoditi, makar do početka zasjedanja Generalne skupštine, imajući u vidu publicitet koji je izazvao ovaj dokument. Smatram također da ne bi bilo previše ni produktivno da Srbija povuče prijedlog rezolucije, jer bi to politički oslabilo njenu vladu na domaćoj sceni. Istovremeno, time bi se otvorio prostor za optuživanje Njemačke, Britanije, pa i Evropske unije u cjelini da maltretira Srbiju. Mislim da je sama sjednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija prilika da se izmijeni prijedlog tako da bude prihvatljiv za Srbiju, a istovremeno da se izbjegne nastavak pravnog prepucavanja oko statusa Kosova, a što odvlači pažnju od veoma važnih razgovora kojima bi trebalo da se riješe pojedini problemi na terenu.
Cijelu priču poslušajte u dokumentima dana, a priču možete pročitati i na našoj web stranici slobodnaevropa.org. A sada slijedi pregled najvažnijih vijesti. Bosna i Hercegovina ispunila posljednji uslov za liberalizaciju viznog režima. Muftija srbijanski pozvao vjeroučitelje islamske zajednice da ne bojkotuju nastavu. Njemačka od 2011. uvodi oštre mjere štednje. Na sjeverozapadu Pakistana poginulo 55 ljudi. UEFA zabranila vuvuzele na evropskim stadionima. Toliko u ovih pola sata na talasima Radija Slobodna Evropa. Za slušaoce koji ostaju sa nama, podsjećanje da slijede dokumenti dana, a ostalima se zahvaljujemo na pažnji.
Dana Radija Slobodna Evropa.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, uobičajeni termin za dokumente dana u kojima u narednih 30 minuta između ostalog možete čuti. Javne ličnosti u Srbiji smo pitali šta očekuje Beograd ako ne povuče prijedlog rezolucije o Kosovu, što je zatražio šef britanske diplomatije Haig, režiserka Tanja Mandić-Rigonat.
Ja ne znam da smo mi došli u ovu situaciju, mislim, da li je naša spoljna politika toliko izvan vremena i prostora ili da li smo zaista neozbiljni, da li su neke stvari mogle biti predvidljive i unapred ishodi određenih akcija.
Da li će funkcioneri koji su u sukobu interesa u Srbiji prijaviti Agenciji za borbu protiv korupcije za koju su se funkciju opredijelili, pošto im danas ističe rok za tu odluku? Dragan Marković Palma, narodni poslanik i gradonačelnik Jagodine.
Za mene je to završena priča. Izglasano je u Skupštini šta je izglasano i to je to.
U Podgorici su protestovali invalidi rada. Evo kako se osjećaju.
Mogu da kažem da smo svi, mi koliko nego ćemo još koliko je nas, posrkali smo građan drugog reda. Ne šedio u penziju, a radni staž nije svoje zagrada. Zato što uopšte neće da nam vode račun od nam.
Putovanje kroz jevrejsku kulturnu baštinu naziv je projekta u kojem je grupa od 40 mladih Izraelaca studenata došla u Bosnu i Hercegovinu da bi se upoznali sa kulturnom baštinom ovdašnjih Jevreja. Nura Rajs, rođena Bosanka koja živi u Izraelu.
Meni je to prekrasno, iskreno da kažem. Prvo što Izraelci što dolaze ovdje, niko od njih nema skoro nikakve veze, recimo sa Sarajevom, sa jevrejstvom u Bosni i Hercegovini. Dolaze ovdje i stvarno su željni da znaju.
Dobrodošli na Talase Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente počinjemo odnosima Beograda i Prištine. Najrealnija je opcija da se na samom zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija amandmanima izmijeni prijedlog rezolucije Srbije o Kosovu, tako da bude prihvatljiv svima, kaže za Radio Slobodna Evropa Štefan Wolf, profesor Britanskog univerziteta Birmingham. Tim dokumentom uopštenog karaktera kojim bi se pozvalo na dijalog učinio bi se ustupak objema stranama. Wolf smatra da nije ključno pitanje da Srbija prizna Kosovo, već da počnu razgovori Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa, a formula za priznanje će se naći na kraju njihovog puta ka Evropskoj uniji za 15 do 20 godina. Wolf ističe da podjela ili razmjena teritorija nisu održive opcije, već za rješenje treba tražiti po ugledu na Južni Tirol. Razgovarao Dragan Štavljenin.
His visit didn't yield. Nakon Haigove posete nema opipljivijeg pomaka u smislu popuštanja Srbije, odnosno ublažavanja pa čak i povlačenja predloga rezolucije o Kosovo, mada je šef britanske diplomatije upravo to i tražio.
Mada su šefovi diplomatija dvije velike zemlje, članice Evropske unije, dolazili u Beograd kako bi predočili srbijanskim vlastima svoj stav, da bi bilo dobro da ublaži ili povuče prijedlog rezolucije, ne vjerujem da će se to dogoditi, makar do početka zasjedanja Generalne skupštine, imajući u vidu publicitet koji je izazvao ovaj dokument. Smatram također da ne bi bilo previše ni produktivno da Srbija povuče prijedlog rezolucije, jer bi to politički oslabilo njenu vladu na domaćoj sceni. Istovremeno, time bi se otvorio prostor za optuživanje Njemačke, Britanije, pa i Evropske unije u cjelini da maltretira Srbiju. Mislim da je sama sjednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija prilika da se izmijeni prijedlog tako da bude prihvatljiv za Srbiju, a istovremeno da se izbjegne nastavak pravnog prepucavanja oko statusa Kosova, a što odvlači pažnju od veoma važnih razgovora kojima bi trebalo da se riješe pojedini problemi na terenu.
Ja, speaking about most pressing issues, govorite o najurgentnijim pitanjima, ali to se svodi na tehničke razgovore na kojima insistira Priština, dok Beograd potencira da se ponovo otvore suštinski razgovori o statusu. Zbog toga se nameće pitanje da li bi Srbija prihvatila sadržaj rezolucije koji ste pomenuli.
Smatram da i zapadne vlade imaju obavezu i odgovornost da budu predloženi amandmani koji će biti prihvatljivi za Srbiju. Nije nužno da u tom dokumentu budu pomenute samo nužnost tehničkih pregovora. Rezolucije Ujedinjenih nacija nisu baš karakteristične po konkretnosti i preciznosti. Dakle, moguće je usvojiti uopštene odrednice o potrebi dijaloga u cilju mirnog rješenja spornih pitanja između dvije strane. Takva rezolucija omogućila bi Beogradu da kaže da je potvrđena nužnost pregovora o političkim pitanjima, statusu, teritorijalnom integritetu, suverenitetu i sl. Istovremeno, za Prištinu bi to značilo da nije prinuđena da razgovara o pitanjima o kojima ne želi u ovom trenutku. Dakle, takva uopštena rezolucija omogućila bi kompromis između dvije strane, makar o nekim pitanjima. Istovremeno, zbog legitimnosti tih razgovora pred domaćom javnošću i u Srbiji i na Kosovu, neophodan je pritisak Ujedinjenih nacija kako bi se obje strane uključile u dijalog.
Da li će Evropska unija tražiti od Srbije da prizna nezavisnost Kosova, jer se ovih dana u Briselu i ostalim evropskim prestonicama veoma često čuje, ne treba nam drugi Kipar.
Smatram da će na kraju Beograd i Priština morati da pronađu modus vivendi za koegzistenciju. Srbija mora da uvaži da postoji susjedna država, susjedni entitet, kako god da se nazove, sa kojim treba da uspostavi konstruktivne odnose. Kada je riječ o Evropskoj uniji, u ovom trenutku nije ključno pitanje punopravno članstvo Srbije i Kosova. U najoptimističnijem razvoju događaja mogu da računaju na to najranije za 10 godina. Realističnije je da uđu u Evropsku uniju za 15 do 20 godina. To je veoma dug period. Na tom ogromnom putu ne smatram da treba odmah na početku postaviti pitanje priznanja Kosova od strane Srbije. Bitan je sam proces evropskih integracija koji će podstaći obje strane na konstruktivan angažman, a kada dođe trenutak da Srbija i Kosovo postanu punopravne članice Unije, naći će se formula za njihove međusobne odnose.
Koliko će još zemalja priznati Kosovo i da li će to biti dovoljno da postane član Ujedinjenih nacija?
Ne vjerujem da će u dogledno vrijeme Kosovo priznati dovoljno zemalja da bi postalo članica Ujedinjenih nacija. Mislim da je najbolji način da Kosovo uđe u svjetsku organizaciju tako što bi Beograd i Priština normalizovali odnose i riješili sporna pitanja. Ako je Kosovo važno da postane članica UN-a, onda bi trebalo da učini ustupke Srbiji kako bi olakšalo taj proces.
Imajući u vidu celokupnu situaciju, kako pronaći izlaz iz sadašnjih ćorsokaka? Da li rješenje treba tražiti u ojačanoj autonomiji za sever Kosova po ugledu na Južni Tirol, podeli Kosova, razmjeni teritorija, sever Kosova za Preševsku dolinu na jugu Srbije?
Ne mislim da bi jednu od ove tri opcije trebalo u potpunosti isključiti prije nego što bi se o njima uopšte razgovaralo. Najvažnije, međutim, da o čemu god da se dvije strane eventualno dogovore, to bude njihov istinski kompromis, a ne nametnuto rješenje od strane međunarodne zajednice, jer u tom slučaju ne bi dugoročno bilo funkcionalno. Ja sam lično skeptičan prema idejama kao što su preseljenje stanovništva, razmjena teritorija, podjela, jer se kroz istoriju pokazalo da to nisu održiva rješenja. Naprotiv, izazvala su ogromna ljudska stradanja, no svijet se od tada promijenio. Ako se Srbija i Kosovo dogovore, bilo podjeli, bilo razmjeni teritorija uz saglasnost međunarodne zajednice, to bi možda moglo da bude jedno od rješenja. No nije sam siguran da bi to bio kraj svih muka, imajući u vidu slične etničke probleme u drugim dijelovima Balkana. Mislim na Albance u Makedoniji, Srbe i Hrvate u Bosni i Hercegovini. Zbog toga treba veoma biti obazriv kakve bi lančane reakcije mogla da izazove podjela Kosova ili razmjena teritorija.
Bio je to Stefan Wolf, profesor Britanskog univerziteta Birmingham, sa kojim je razgovarao kolega Dragan Štavljanin, a i u nastavku analitički osvrt na istu temu. Nakon posjete ministra inostranih poslova Velike Britanije Williama Hague-a Beogradu, postalo je jasno da je onom dijelu Evropske unije koji podržava nezavisnost Kosova stalo da Srbija ili povuče tekst kosovske rezolucije ili da ga promijeni. Hague je praktično samo ponovio ono što je srpskim zvaničnicima rekao i njegov kolega iz Njemačke Guido Westerwelle
koji je istim povodom u Srbiji boravio prije nedjelju dana. Ako ne prihvati ispruženu ruku, Srbija će se zaustaviti u međuprostoru. Poruka je koju su na sličan način u Beograd donijeli i Westerwelle i Haig. Želimir Bojović je pitao neke od javnih ličnosti kakav je njihov stav u vezi sa porukama koje stižu u Srbiju i posljedicama koje bi mogle nastati.
Već je sasvim poznato da iz državnog vrha Srbije poručuju da od rezolucije neće odustati, iako su svjesni da bi ona mogla doživjeti krah u Ujedinjenim nacijama. Cena takve odluke mogla bi biti previsoka. Naime, odustajanjem od povlačenja ili promjene rezolucije Srbija sebi usporava put ka Evropskoj uniji i mogla bi, kako kaže ministar spoljnih poslova Velike Britanije William Hague, ostati zaustavljena u tom međuprostoru. Političari i analitičari već danima govore o ovim temama, ali šta o njima kažu javne ličnosti? Književnik Svetislav Basara ističe za Radio Slobodna Evropa da Hegeovu izjavu treba shvatiti ozbiljno, jer će u suprotnom Srbije ući u izolaciju koja će dodatno oslabiti privredu i narušiti i onako krhku političku ravnotežu.
Ukoliko se nastavi ovakav trend spoljne politike koji ne donosi nikakve opipljive rezultate, dakle Kosovo ostaje izvan suvereniteta Srbije, znači jedna spoljna politika koja je sračunata uglavnom na održavanje postojećeg stanja u zemlji, znači ona je u funkciji spoljne politike i održavanja na vlasti jedne grupe. Sigurno je da će, ako se nastavi u tom pravcu, doći do izvjesnog zatezanja, odnosno do usporavanja, znači, evropskih integracija, a moguće su, bogami, i nekakve druge sankcije. Sigurno imaju dovoljno aparata i Amerika i Europa da otežaju život i na krajnjoj liniji to će za jedan dugi, jako dugi niz godina učiniti da ostanemo i bez Kosova i bez perspektive, ne samo evropske, nego perspektive uopšte.
Režiserka Tanja Mandić-Rigonat kaže za Radio Slobodna Evropa da Srbija već na neki način živi u tom međuprostoru i da su zapravo neka od ključnih pitanja da li je političkim elitama zaista stalo da Srbija uđe u Evropsku uniju i šta je stvaran plan njene spoljne politike.
Ja ne znam zašto smo mi došli u ovu situaciju. Mislim, da li je naša spoljna politika toliko izvan vremena i prostora ili da li smo zaista neozbiljni, da li su neke stvari mogle biti predvidljive i unaprijed ishodi određenih akcija, šta je zapravo stvarni plan te naše međunarodne politike. Moram iskreno da budem da je meni naša međunarodna politika prilično nejasna i da smo se očigledno negde zaglavili.
Za razliku od političara stiče se utisak da javne ličnosti, barem one koje pokazuju spremnost da razmišljaju i govore o političkim temama, imaju daleko pragmatičniji odnos prema pitanjima kao što su Kosovo, rezolucija, posete Viljama Hejga i Gvida Westerwellea, ali i prema porukama koje su ova dva visoka predstavnika Evropske unije donela u Beograd. Jedan od najvećih kritičara političke scene u Srbiji, karikaturista Predrag Koraksić Koraks, kaže za Radio Slobodna Evropa da se pomalo plaši odluka srbijanskih političara, ali da njegova najnovija karikatura na kojoj ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić i predsjednik Boris Tadić sede za stolom i jedu papir na kojem piše rezolucija, zapravo sve govori.
Mi smo došli u takvu poziciju, sami smo se tu namjestili. Mi radimo sve suprotno od onoga što bi trebalo da se uradi da bi se, mislim, taj put otvorio. Ne znam zašto nam je potrebna ta rezolucija uopšte, mislim, zašto su zapeli toliko. Ja mislim da se treba da se brine više o položaju Srba, da se tu napravi neki kompromis i da se o tome razgovara. A što tiče Kosova, ja mislim da je ta priča za
uprkos tome što su posete Hejga i Westerwellea unele izvjesnu živost u javni prostor, a njihove oštre izjave pomerile uglove gledanja na problem Kosova, mediji su u odnosu na te teme izgledali gotovo identično, što je loše, kaže Tanja Mandić-Rigonat. Ona naglašava da postoji jedno važno pitanje koje do sada niko nije postavio.
Niko nikad nije postavio pitanje građana Srbije da li ste spremni da delite vlast, da delite ukupan život u ovoj zemlji zajedno sa Albancima koji žive na Kosovu. Ili vam odgovara ovaj status quo da su oni tamo negde, da oni vode svoju politiku, a da su formalno po našem ustavu i u našim glavama oni deo Srbije. Mislim, tu je negde ključni problem. U toj neiskrenosti i prema građanima Srbije. I u tom podrazumevanju da građani Srbije su apsolutno raspoloženi da uvek izjave da Kosovo je Srbija. Šta to znači? Šta to znači? U stvarnom životu, i političkom i ekonomskom. I tu negde taj međuprostor koji mislim da ne interesuje iskreno ni naše analitičare, niti naše političare.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Savez invalida rada Crne Gore održao je protest ispred Ministarstva rada u Podgorici, ukazujući uoči izmjena zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju na izuzetno težak materijalni i socijalni položaj. Kao poseban problem navode to što oko 1500 invalida rada mjesečno od biroa prima naknadu između 30 i 150 eura, čekajući prijevremenu penziju koje još nema. Evo šta je na njihovom protestu zabilježio kolega Dimitrije Jovićević.
Mogu da kažem da smo svi, mi koliko nego će ovdje još koliko je nas, posekla smo građan drugog reda. Niti ne šedi u penziju, a radni staž nije su boli zagra. A zato? Zato što uopšte neće da nam vode računa nam.
Tako je jedan od učesnika protesta ispred Ministarstva rada i socijalnog staranja u Podgorici lakonski opisao stanje u kome se nalaze invalidi rada u Crnoj Gori. Ništa blaži nije predsjednik njihovog saveza Ilija Čvorović, koji ističe kako je riječ o najugroženijoj populaciji u zemlji, koja je zajedno sa svojim porodicama broji 20.000 stanovnika Crne Gore.
To su ljudi koji su radeći na najtežim radnim mjestima, da prineseći razvoju crnogorske privrede, postali invalidi rada. Oni ovdje nisu došli da traže ništa što im ne pripada. Oni nisu došli da traže milostinju, već isključivo da traže svoja prava. Traže pravo na život dostojan čovjeka.
Od 4.569 invalida rada u Crnoj Gori, oko 1.500 nalazi se na Zavodu za zapošljavanje i čekaju da budu penzionisani povezivanjem radnog staža. Dogovor o tome Savez invalida na proljeće je postigao sa Ministarstvom rada, ali je prijedlog vlada odbila pošto u Ministarstvu financija smatraju da bi to bilo dodatno opterećenje za budžet. U međuvremenu od biroa za zapošljavanje primaju nadoknade koje im ne obezbjeđuju ni minimalnu egzistenciju.
32 godine radnog staža. Invalid treće kategorije ništa. 33 eura sa zavoda. Mislim da je to žalosno. Niti radim ja, niti radim muž, oba dvoje po 33 eura. Nas niko da sad neće da primi da radi. I sve da možemo, a nešto ne možemo što smo bolesti. Ne mogu sebi lijek da priuštimo.
Šta vi kažete?
Ja sam radila u Unarskom 22 godine i otišla sam firma u stečaju, na zavodu sam za zapošljavanje. Nemam nikakve nadoknade, ni ono 33 eura. Muž mi je na zavodu, imamo dva studenta. Nikog to sigurno do sad nije interesovalo.
Ja sam već 6 godina na birovu rada.
Sa kolikim primanjima?
Sa nula primanja. Ne znam. Verujte, ne znam. Mi živimo, mi postojimo.
Ostavili su nas tako isto kao da nismo ni građani ove države i da mi nemamo pravo nikakvo.
I naše djeca hoće da se školuju i da budu dio i Crne Gore i Evrope.
Mogu samo vas da pitam, koji držite transparent, pa dok slušate govor vašeg predstavnika, šta očekujete od današnjeg skupa?
Ja očekujem da se neko pobrine za ove ljude, jer sramota je za vladu i državu da imaju ljudi 30 evra, a da živi sa porodicom, a radio je 30 godina i odvajao sva sredstva za sve.
Jedan od osnovnih zahtjeva sa današnjeg skupa invalida rada jeste da njihovi predstavnici budu uključeni u dogovore o izmjenama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Predsjednik Saveza Ilija Čvorović.
Ja se iskreno nadam da će vlada imati sluha za ovu najugroženu populaciju danas u Crnoj Gori i da će izaći u susret, odnosno da će pokušati i sami tim riješiti problem invalida kako ne bi dolazilo više do ovih ovakvih okupljanja, što i nama cilj nije bio, niti je nama interes u ovo i ovakva okupljanja. Ali žalosno je da mi naša prava tražimo ovakvim putem.
A ako zahtjevi Saveza invalida rada ne budu ispunjeni?
Ako ne budu naši zahtjevi prihvaćeni, imamo nagoveštaj od invalida širom Crne Gore da će se protesti nastaviti dalje.
Ovdje ispred ministarstva?
Ispred vlade Crne Gore, jer više ispred ministarstva nećemo dolaziti, dalje idemo ispred vlade Crne Gore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Funkcionerima u Srbiji, koji su se 1. januara 2010. zatekli na više funkcija, a do 1. aprila nisu opredijelili koju će nastaviti da obavljaju, danas ističe rok za odluku. Oni bi trebalo da obavijeste Agenciju za borbu protiv korupcije koje će funkcije, poslove ili djelatnosti obavljati. Sudeći međutim, po izjavama pojedinaca i odnosa vladajuće većine u Srbiji prema ovom pitanju, malo je vjerovatno da će to biti učinjeno, što ponovo ukazuje na odsustvo političke volje da se država ozbiljnije suprotstavi sveprisutnoj korupciji. Iz Beograda slušamo Nebojšu Grabeža.
Nakon podnošenja obaveštenja, Agencija za borbu protiv korupcije bi prema izmenama zakona usvojenim 28. jula trebalo da razmatra da li postoji sukob interesa i ukoliko postoji odredi funkcioneru rok do 30 dana da prestane sa obavljanjem nespojive funkcije. U to međutim malo ko veruje, jer kako kažu u agenciji, to je upravo omogućila izmena zakona, odnosno usvajanje amandmana vladajuće većine, koji je stvorio velike nejasnoće, zbog čega će ovih dana biti podneta žalba Ustavnom sudu. Čedomir Čupić, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije.
Jer će sad svak da tumači onako kako njemu odgovara. I između ostaloga zato i šaljemo predstavku Ustavnom sudu da bi razrešili taj problem. A mi ćemo naravno stvar za sve one funkcionere koji podležu po zakonu zahtevati, odnosno očekivat ćemo da će oni da to urade. Ako ne urade, mi ćemo onda da pokrenemo postupke.
U pitanju je 20 funkcionera iz Vojvodine koji su u sukobu interesa zbog toga što su istovremeno i u pokrajinskoj skupštini i na funkcijama gradonačelnika ili predsjednika opština, kao i 3 funkcionera iz Srbije koji su, pored lokalnih, izvršno-upravnih funkcija, također i poslanici u Republičkoj skupštini. Među njima i Dragan Marković Palma, gradonačelnik Jagodine i poslanik Jedinstvene Srbije, članice vladajuće koalicije. Pitali smo ga da li će obavestiti agenciju o tome za koju se funkciju opredeljuje.
Za mene je to završena priča. Izglasano je u skupštini šta je izglasano i to je to.
Istovremeno obavljanje funkcija u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti je klasičan sukob interesa. A kako primećuje Čedomir Čupić, paradoksalna je činjenica da je vladajuća koalicija naknadno usvojila amandman na zakon koji upravo ona donela.
Ova trenutna vlast napravila jedan 2008. godine veliki iskorak, jer je donela zakon koji se prvo odnosi na nju. Međutim, kada je počeo zakon da sprovodi, od jedan puta oni hoće da na neki način on bude selektivan prema njima, pa da se on odnosi na neke buduće. E to pokazuje jednu veliku neiskrenost, ali s druge strane to pokazuje da lični interesi ili partijski interesi su važniji od opšteg interesa kojim oni treba da se bave. I zato oni ulaze u jednu vrstu velike neodgovornosti, a nesprovođenje zakona govori i o tome da je to velika uzurpacija, da oni ulaze u nešto što se zove kriminalna sfera.
Zbog čega vlast u Srbiji, uprkos deklarativnom zalaganju za ozbiljan obračun s korupcijom, ne želi ili nije u stanju da reši problem duplih funkcija? Milan Nikolić, politički analitičar.
To je pitanje vladajuće koalicije i odnosa unutar vladajuće koalicije, a i opšte političke konstelacije. Naime, vi znate šta se sve događa u vezi Kosova, u vezi približanja Evropske unije i u vezi ekonomske krize. Jednom reću, vlada misli da bi ovo bilo previše na sve to, posebno zbog relacija sa vojvođanskim delovima političke elite kojima je posebno stalo da održe više funkcija. I najzad radi se o tome što su neke od tih funkcija izborne, tako da ceo paket je takav da nikome se sad ne ljulja previše čamec.
Šta vi mislite, kako će to da se rasplete? Ovo će sad da ode i na Ustavni sud?
To će konačno negde da se i obavi, samo što se neće žuriti s tim i čekaju se neka malo mirnija vremena i onda će to biti obavljeno. Znači nikom se ne žuri.
Šta o problemu duplih funkcija kažu Beograđani?
Ja sam zapanjen, ali u principu mislim da se sve tako odvija. Nema zakona. Niko ne želi da stvari usmeri u nekom normalnom pravcu, nego se i dalje to tako. Duple funkcije, sakrivene funkcije.
A zašto inače ulaze u politiku? Ne verujem da ulaze iz ideala. Davno sam prestao to da verujem. Postoji ona stara. Hajde dođem u politiku, u neku stranku i da postavim član nekog upravnog odbora po mogućstvu nekog javnog preduzeća.
Da li ste vi glasali za takve ljude da obavljaju nekoliko funkcija, uzmeju nekoliko plata i naravno kad ih neko pozove da se opredeli za jednu od njih, ne prihvataju to.
Ko je od nas znao kad je glasao da će tako nešto da bude?
Da li to znači da se sad osjećate prevarenim?
Veoma, veoma.
Odavno su uvredili moj IQ tako da više ništa ne može da me iznenadi. Iznenadili bi me kada bi u velikom broju se odrekli svojih funkcija i ostali na jednoj.
Više me ništa ne vređa, ja mislim da je većinu naroda. Takav je sistem stvoren da je, ja mislim, sistem sve gori i gori. Mi smo nacija koja stagnira, ne ide ništa. To je kao bolest. Dobijete imunitet i doviđenje, odzivate toga i čekate to.
Ono dok je bio Milošević, znalo se tačno odakle ide, a sad se više ne zna odakle ide.
Tako razmišljaju građani koje smo anketirali, međutim, Čedomir Čupić upozorava.
To je nešto što je u politici vrlo opasno. Privremeno oni mogu da pokažu tu svoju volju i moć, ali mislim da je to kratkotrajno jer to smo već imali, pa vidjeli smo kako se to završilo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Radio Slobodna Evropa,
Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B Beograd,
Antena M Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Putovanje kroz jevrejsku kulturnu baštinu naziv je projekta u kojem je grupa od 40 mladih Izraelaca studenata došla u Bosnu i Hercegovinu kako bi se bolje upoznala o baštini ovdašnjih Jevreja. Istražujući lokalitete male ali bogate jevrejske zajednice u Sarajevu, Zenici, Žepču i Travniku, došli su do podataka koji će biti uvršteni u publikaciju i doprinositi širenju znanja o postojanosti jevrejskih zajednica na svijetu. Detaljnije Zvijezdan Živković.
Centar Zalman Shazar u Izraelu uz podršku fondacije Avi Haj organizuje ovaj multidisciplinarni projekat u kojem studenti iz raznih akademskih oblasti posjećuju mjesta i istražuju o kulturno-historijskim znamenitostima Jevreja koji su naseljavali mnoga područja svijeta. Cilj projekta je naučiti o prošlosti jevrejskih zajednica i dokumentovati njihovu kulturnu baštinu, te probuditi kod učesnika projekta osjećaj veze sa zajedničkim jevrejskim nasljeđem. Radeći na projektu u BiH, grupa od 40 studenata bila je podijeljena u manje grupe koje su se bavile različitim aktivnostima. U Sarajevu čišćenjem starog jevrejskog groblja, pravljenjem arhitektonskog nacrta kompjuterske trodimenzionalne animacije aškenaske i bivše sefardske sinagoge i snimanjem stanja arhivske građe jevrejske opštine, te istraživanjem jevrejskih zajednica u drugim BiH gradovima. Za Noru Rajs, rođenu Bosanku koja od djetinjstva živi u Izraelu, projekat je od izuzetnog značaja.
Meni je to prekrasno, iskreno da kažem. Prvo što Izraelci što dolaze ovdje, niko od njih nema skoro nikakve veze, recimo sa Sarajevom, sa jevrejstvom u Bosni i Hercegovini. Dolaze ovdje i stvarno su željni da znaju. Velikodušno su nam pomogli i ovi bosanski studenti. Ja mislim da je jako dobar bio projekat skupa i da je stvarno uspješno sve prošlo.
Tokom 8 godina koliko traje projekat, studentske delegacije posjetile su i dokumentovale baštinu jevrejskih zajednica u Turskoj, Slovačkoj, Češkoj, Rumuniji, Bugarskoj, Grčkoj, Mađarskoj, Gruziji i Indiji, gdje je svaki put išla nova ekipa studenata. Iako ranije ništa nije znala o Jevrejima u Bosni i Hercegovini, studentica antropologije Tamar Prijel kaže da je sada dobila tražene odgovore. Sarajevo i Jerusalem itekako imaju sličnosti.
Judaizam u Bosni i Hercegovini je unikatan, toliko je različitosti koje utiču jedna na drugu. To je jedan veoma liberalan judaizam koji uspijeva biti otvoren prema sredini, a istovremeno ostati isti. Takav oblik judaizma jedino možemo naći u gradovima tipa Sarajeva. Ono što sam sad mogla shvatiti jeste da su ovdašnji pripadnici različitih naroda otvoreni jedni prema drugima. Takav model i mi pokušavamo provesti u Jerusalemu. Možda nas baš iskustva iz Sarajeva mogu nečemu naučiti.
Hana Holland, voditeljica projekta Putovanje kroz jevrejsku kulturnu baštinu, ističe da se svaka zemlja različito odnosi prema kulturnom nasljeđu Jevreja.
U mjestima gdje više nema jevrejskih zajednica ili su vrlo male, veoma je teško baštiniti i održavati jevrejsku kulturu. Sinagoge bivaju uništene, a možete sačuvati groblje. Ništa više od toga. Međutim, imate sredina u kojima je jevrejska zajednica u manjini, ali ukoliko je njena zaostavština značajna, onda takva postaje dio nacionalnog blaga te zemlje.
Student međunarodnih odnosa Ronen Fluxman radio je na istraživanju i sređivanju starog jevrejskog groblja Borak u Sarajevu, koje je u Europi drugo po veličini, odmah nakon Praškog. Iako je vlada Bosne i Hercegovine učinila dobar gest proglašavajući ga nacionalnim spomenikom, tu se priča o njegovom čuvanju, nažalost, i završava, pojašnjava Ronen.
Groblje je trenutno u lošem stanju. Iako smo 9 dana radili na groblju, nismo mogli prići polovini nadgrobnih spomenika zbog šibe i nepristupačnog terena. Primijetili smo da tamo neki ljudi provode noći jer je kapija stalno otvorena. Pronašli smo ostatke hrane, smeća, čak i prezervativa. Nisam siguran ko, država ili jevrejska zajednica, ali neko mora raditi više na očuvanju groblja. Ako se ovako nastavi, bojim se da će potpuno propasti.
Publicista istraživač Eli Tauber projekat posmatra kao jedinstvenu priliku da Bosna i Hercegovina počne koristiti podatke do kojih su studenti došli.
Sad znamo da u rukama posjedujemo još više nego što smo mislili. Mi sad to možemo koristiti upravo kao prvo da se sačuva taj bosansko-kulturni centar gdje je bila najveća sefardska sinagoga, da se sinagoga na Bjelavama pretvori u centar za izučavanje o holokaustu kao jedini prvi centar centar kao takav na Balkanu i da i ostale stvari kao što su groblja da se označi svako grobno mjesto.
Bogato iskustvo stečeno baš na području Bosne i Hercegovine sakupljeno je u obliku dokumentarnog materijala koji uključuje filmove, prezentacije, tekstove, arhitektonske nacrte i raznovrsnu arhivsku građu. Rezultati istraživanja bit će objavljeni u obliku publikacije, kao i u vidu turističkog vodiča za promociju svjetske kulturne baštine Jevreja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Toliko za danas na talasima Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz praškog studija od Mahira Šanija i Biljane Jovićevića.